Český rozhlas Dvojka uvádí Toulky první republikou.
Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
Jana Striková
a Jiří Vyhorálek.
Díl 59. Pro pána Cox, aneb drogy jako moderní metla člověčenstva.
Rád bych vám zaspíval píseň, ale raději zůstanu u přednesu. Takže, kdo má ženu starou bábu a chce z ní mít mladou žábu, kokainu vem sběračku a máš z báby fešačku.
Já se přidám.
No, prosím.
Koho věřitele drápy, držej v kleštích a se trápí, šňupne kokain a v ten čas o stovku ho pumpne zas. A refrén a kokain a kokain a to je safra moc fajn.
Pánové, proboha, co to je?
No, oblíbený kuplet s nápěvem nazvaný kokain.
Vydalo nakladatelství Veselosti Praha 2, Vyšehradská třída v roce 1924.
Trochu divoký úvod k dílu o moderní metle člověčenstva, ale budiš.
No, můžu ještě kousek? Která nemá milovníka a chce třeba dráteníka, ať mu kokain šňupnout dá, do rána se hnedky vzá.
Pánové. Když si nechce ženich dceru, rád, že ošklivá je věru, jenom kokain hned mu dát, zblbne do ní akorát. A kokain, a kokain, a to je safra moc fajn.
A
kokain, 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 a je moc fajn.
No tak. Drogy provázejí lidstvo od jak živa. Obsahovaly je po domácku vyráběné medicíny a lektvary i lékařské receptáře.
Pomáhali čarodějnicím, když usedali na svá košťata a odlétali na sabaty.
Kam až paměť sahá, lidé běžně popíjeli alkohol a od 30leté války se v českých zemích rozšířil tabák.
Opium
získává se z makovic
a hašiš
z konopí
zná civilizace od pradávna.
V našich končinách ale o nich měl dlouho povědomí jenom úzký okruh cestovatelů a vzdělanců.
V 16. století používal opiovou tinkturu jako všelék slavný lékař Paracelsus.
Nazval ji laudanum, podle latinského chválit.
A tento termín se časem vžil jako označení alkoholového roztoku opia, z něhož se stala běžná položka domácích lékáren po celé Evropě.
Moderní formy zneužívání drog, takzvaně pro radost, sledujeme především v posledních dvou desetiletích 19. století.
Tehdy lékaři poprvé zaznamenali na českém území vedle opiofagismu,
pití opiové tinktury,
závislosti na silnějším derivátu opia,
morfinu. Nová látka uklidňovala, těšila bolest, uspávala.
Malá poznámka. Morfin dostal název podle Morfea v řecké mytologii boha snů, syna boha spánku Hypna.
Jako protilék při morfinové závislosti se začal podávat heroin.
Nový přípravek, který získal jméno pro své heroické schopnosti, se původně doporučoval jako skvělý prostředek proti dýchacím potížím u pacientů trpících astmatem a tuberkulózou.
Na kontrolu dovozu, výroby a distribuce drog myslela legislativa už v první polovině 19. století.
A od roku 1852 začal platit trestní zákon o potírání nedovolené distribuce drog, respektive jedů obecně.
Kdo nemaje výslovného dovolení od vrchnosti, obchoduje utrejchem neb jakýmkoliv jiným jedem nebo takovým zbožím, které podle zvláštních předpisů se jedu rovná, dopustí se přestupku a potrestán býti má, pokud paragrafy následující žádných zvláštních ustanovení neobsahují, pokutou peněžitou od 10 až do 100 korun, anebo vězením od 1 do 8 dnů.
V našich končinách se ale drogově závislí lidé vyskytovali výjimečně.
V letech 1890 až 1920 se v psychiatrické léčebně v Opavě v souvislosti s morfinismem léčilo pouze 10 mužů a 6 žen ve věku od 21 do 39 let.
Na počátku závislosti zpravidla stálo regulérní podávání opia či morfinu jako léku.
Toxikománie byla v té době chápána jako duševní choroba, na kterou se vztahovala i ustanovení o zbavení svéprávnosti a nucené léčbě.
Až do zániku Rakouska-Uherska se zneužívání drog nepovažovalo za společenskou hrozbu a bezpečnostní složky se jim zabývaly jen okrajově.
Čím to, že po vzniku Československa se drogy společenskou hrozbou staly?
Mladý stát se potýkal se spoustou těžkostí.
Nebyla to jen česká kotlina. Celou Evropou se šířil hlad po radosti.
Snaha vytěsnit prožité válečné hrůzy, zapomenout a co nejvíc si užít po chudých a depresivních letech válečného konfliktu.
Konzumace drog se stala stejnou módou jako zkrácená délka sukní, střih pánského obleku nebo cigareta v prstech.
Objevily se případy
kouření opia,
zneužívání morfia, hydrokodonu, kodeinu a pantoponu
a také kanabinoidů.
Marihuanové cigarety se pašovaly ze středomořského Terstu.
Ojedinělí náruživci především v Praze se věnovali čichání éteru.
V roce 1921 propukla takřka epidemie pití éteru na východním Slovensku při polské hranici.
Největší zájem toxikomanů však vyvolal kokain.
Oblibu si získal euforickými účinky. Zlepšuje náladu, zvyšuje duševní aktivitu, pomáhá překonávat pocity únavy.
Neotupuje, probouzí radost a může být užíván v kolektivu.
To dobovým požadavkům vyhovovalo.
V meziválečné době kokain zdomácnil mezi milovníky nočního života.
Mezi umělci, studenty, pražskou smetánkou.
Prostitutkám sloužil jako droga zapomnění a sexuální stimulátor.
Novinář a spisovatel Karel Ladislav Kukla poznamenává.
Téměř v každé noční místnosti existuje tanečník kokainista. K němuž se druží takzvané umělkyně importované do baru z Vídně, Berlína a Pešti. Místo umění pěstují se svými společníky, tanečníky, zaučování došňupání kokainu.
Národní listy z května 1924 píší o požívání narkotických přípravků jako o šíření nové nákazy, stejně zhoubné jako alkoholismus.
Aby obyvatelstvo naše neuvázlo v lákavých sítích této moderní metly člověčenstva, aby v zápětí čeleno bylo jejímu šíření a udomácnění, zavádí Ministerstvo veřejného zdravotnictví nejpřísnější opatření ochranná.
Což znamenalo, že legální obchody s léčivy nesměly vydávat uvedené látky osobám neoprávněným.
To je sice pěkné, ale článek dále konstatuje, že proto
začíná bujetí jejich pokoutní prodej v hostincích a kavárnách, kde jednak zaměstnaný personál, jednak prostitutky i cizinci jmenovaná narkotika prodávají. Nebezpečenství, které z toho plyne, je tak veliké, že nutno co nejdůtklivěji před ním varovati a žádati veškeré obyvatelstvo, aby samo snahy úřadů všemožně podporovalo.
Policejní zdroje z 30. let odhadovali počet lidí zneužívajících kokain pouze v Praze na 10 000 osob.
Problematika nelegálního obchodu s drogami příslušela za první republiky v rámci pověstné čtyřky mravnostnímu oddělení,
které kromě drogových deliktů stíhalo také obchod s ženami a dětmi, kuplířství, tuláctví a pornografii.
Záznam vyšetření u policejního lékaře ze dne 21. února 1924.
Tak, slečno, vaše jméno, věk, povolání.
Vlasta Ipoltová, 21 let, číšnice.
No, kolego, pište. Povídavá, stále se směje a žartuje.
Ano.
Je patrné, že se velice přemáhá, aby neupadla v rozpustilé chování, jakému je ve vinárně zvyklá. A stav její se stupňuje.
Ano, píšu, stav její se stupňuje. Rozšířené zorničky, ano, že? Vidíte ano, to taky?
Rozšířené zorničky.
Zrychlené dýchání, přesně. Červené tváře. Jo, rychle pohybuje rukama.
Slečno, tady. Kde a jak často šňupete, slečno?
Co? No, každý druhý den půl gramu chodím do vinárny Texas.
No, je, no, podívejte, ona vstává,
no, já to vidím,
dává se do tance.
No, slečno.
Ale kokain se šňube leckde, třeba v repre, olympii, mimoze, sportu, jo, a u myslíků.
Aha, taky. Slečno, sedněte si, prosím. Tak posaďte se, slečno, to nemá cenu, končíme.
Tak, pánové, vy nebudete tančit se mnou?
Ne, rozhodně ne.
To tedy ne.
Drogovou problematiku začíná reflektovat i umění.
Národní listy 31. srpna 1924 přinášejí zprávu o tom, že divadlo Komedia zařazuje do programu efektní drama Diagnóza 16 s podtitulem Kokain.
Hra, kterou napsal Felix Fischer, se hraje ve stejné době i ve Vídni. Popisuje osudy nešťastníka propadlého zhoubné vášni kokainové.
Tři dějství v 17 obrazech.
Napínavý děj je výstrahou před zhoubnou vášní, jež zachvátila po válce tolik nešťastníků, že vlády všech zemí nejostřejším způsobem zakročují proti šiřitelům tohoto moru.
Zajímavé je, že jednu z hlavních rolí hrál Hugo Haas.
Počkejte, vy chcete říct, že on sám?
No, jistě. Adina Mandlová ve svých pamětech Dneska už se tomu směju píše o tom, že Hugo Haas se s narkomanií netajil.
Když dostal občas záchvat beznadějnosti a melancholie, všichni jsme věděli, že nemůže sehnat kokain. Prodej obvykle zprostředkovával vrátný v Hunkově restauraci. Tolik citát.
Pak se ale přišlo na to, že když onen vrátný nemá kokainu dost, míchá ho s omítkou seškrabanou ze zdi.
Prodává ho ale stejně draho jako čistou drogu.
Z paměti Adiny Mandlové víme také to, že s kokainem kromě Háze
a jí samé
experimentovala řada dalších osobností českého filmu.
Saša Rašilov, Lída Bárová či Ljuba Hermanová.
V našich toulkách jsme se už zmiňovali o tom, že závislost na návykových látkách si vypěstovala spisovatelka a překladatelka Milena Jesenská.
Na zneužívání drog v uměleckém prostředí ve 30. letech reagoval také populární film Voskovce a Wericha Pudr a benzín.
Řidič autokaru a strážník v něm prožívají různé peripetie na cestě za angažmá v reviálním divadle, v němž se podloudně distribuuje kokain.
V dobovém slengu označovaný jako pudr.
Odkud se vlastně kokain bral?
No, jednou z možností byl únik z lékáren. Zneužívání lékařských receptů, pravých nebo sfalšovaných.
Drogy bez receptu občas vydávali toxikomanům úplatní lékárníci.
Pověstnou postavou figurující v několika případech byl magistr Karel Čejka, majitel mírové lékárny ve Francouzské ulici.
Z dobového protokolu.
Dne 16.5.1935 byli detektivové vyrozuměni, že téhož dne v odpoledních hodinách bude předáváno větší množství kokainu v Praze 2 v Jindřišské ulici před budovou hlavní pošty.
Když si tam inspektor Liška a detektiv Kara spočíhali, načapali Čejku, která prodává kokain dvojici zákazníků.
Na místě zabavili dvě 500-gramové krabičky.
Lékárník Čejka a zákazníci František Chvalovský a Růžena Poláčková byli oznámeni okresnímu soudu v Praze. Výsledek soudního řízení není v protokolech uveden.
Zdravotní referát hlavního města Prahy uložil Karlu Čejkovi pokutu 1000 korun a Františku Chvalovskému 250 korun.
Dobrá, To, že si pánové od direkce podali jednoho lékárníka, to je sice hezké, ale byla to přece jen malá ryba.
To máte pravdu. Kvůli nárůstu poptávky se brzy rozvinul rozsáhlý nelegální trh s kokainem.
A v Československu, kde pašování drog zůstávalo přestupkem, zahraniční obchodníci často nacházeli azyl, neboť se na ně nevztahovalo extradiční právo.
Drogy se k nám pašovaly hlavně z Německa, kde farmaceutická společnost Merck vyráběla kokain ve velkém.
Na severu Moravy a ve Slezsku byly časté případy podloudnictví na československo-polské hranici.
A ani čeští výrobci nezůstali pozadu.
Ve 30. letech zahájila legální výrobu omamných a psychotropních látek farmaceutická firma Heisler v Chrasti u Chrudimi.
Prvními policejně registrovanými překupníky na našem území byli takzvaní bílí Rusové, emigranti z bolševického Ruska
a prostitutky a kabaretní umělci přicházející z Německa a Rakouska.
Přes naše území vedly mezinárodní trasy pašování drog z Balkánu do západní Evropy a USA.
Zejména z Bulharska, které se stalo centrem výroby a exportu opiátů.
Vrchní policejní komisař Josef Šejnoha napsal:
až do roku 1931 jsme mnoho ani my, ani mezinárodní policie o obchodu opiáty nevěděli. Přesný přehled o obchodu samém, o osobách v něm angažovaných a o jeho organizaci nám podali dvě velké, vzájemně související aféry, z nichž jedna jest u mezinárodní kriminální policie známa pod jménem aféry pařížské, druhá pak jako případ hamburský.
Hamburský případ? O co šlo?
Onoho roku dorazili do Hamburku bedny z Prahy, označené jako strojové součástky.
Aha, předpokládám, že v nich žádné součástky nebyly.
Přesně tak, bylo v nich 250 kg morfinu.
Tamní policejní úřad radiotelegraficky sdělil našemu policejnímu úřadu, že drogy zabavil a tázal se, kdože je odesílatelem.
Pražská policie vypátrala, že to byla mezinárodní akciová společnost, sídlící v naší metropoli, zabývající se transportem zboží.
Zároveň se ukázalo, že firmu zastupuje Turek jménem Ahmed, který dlouhodobě pobýval v pražském hotelu Central.
Získané poznatky pražští policisté postoupili německým kolegům, aniž by tušili, že se stali součástí vyšetřování, jež vedlo k odkrytí největší předválečné sítě překupníků drog.
A do dějin kriminalistiky se zapsalo právě jako hamburský případ.
V Praze působila celá řada dalších mezinárodních obchodnických band.
Například jistý Husajn, kterému se říkalo hluchý Arab.
Se svým společníkem v roce 1935 pobýval v Hybernské ulici a na jejich adresu chodila četná korespondence, balíčky a svitky novin.
Vše bylo nenápadné a nevzbuzovalo podezření, že obsahují narkotika.
Hluchý Arab je pak posílal dál po údajném obchodníkovi se střívky.
Z něhož se vyklubal mezinárodní drogový díler.
Nejvyšší čas začít drogovou problematiku řešit na mezinárodní úrovni. Co myslíte?
Nápad skvělý, ale rozhodně ne nový.
Už na začátku století svolal americký prezident Roosevelt takzvanou šanghajskou opiovou komisi.
Měla pomoci čínskému císařství zlikvidovat kouření opia.
Trvalo ale dlouhé 3 roky, než došlo k uzavření mezinárodní dohody, a to v holandském Hágu.
Takzvanou Hákskou opiovou konvenci podepsalo 13 států. Časem se k ním přidalo ještě dalších 23.
Šlo o odhodlání pokračovat v postupném potlačování užívání opia, morfia, kokainu a drog připravených nebo odvozených z těchto látek.
Výrazněji se ale začala prosazovat až po první světové válce.
Československo se na základě Versajských dohod stalo smluvní stranou této úmluvy v roce 1922.
Roku 1925 došlo k podpisu takzvané druhé opiové konvence, zavádějící systém dovozních a vývozních povolení.
K níž se Československo, i když s jistým zpožděním, také připojilo.
Problémem ale byl vlastní trestní postih.
Jak už jsme řekli, nelegální obchod s drogami se v Československu trestal pouze jako přestupek.
Co tedy drogovým dealerům hrozilo?
Pokutička. Mohli si sáhnout do prkenice až pro 20 tisíc korun.
A když je neměli, čekal je trest odnětí svobody až na 3 měsíce.
Z policejních protokolů se ale dozvíme, že v praxi se pokuty nejčastěji pohybovaly mezi 100 a 10 000 korun. A posezení v chládku nebylo delší než měsíc.
Vzhledem k tomu, že prodej 1 kilogramu kokainu mohl přinést zisk kolem 50 i 80 tisíc korun, moc platné tyhle postihy nebyly.
9. února 1928 dorazila na naše ministerstvo zahraničí výzva z USA k mezinárodní spolupráci.
Američané v ní projevili přání dohodnout se
na přímé výměně zpráv a vedení v patrnosti osob provozujících neoprávněný obchod omamnými prostředky. Sem by spadaly fotografie, výtahy z trestních rejstříků, otisky prstů a podobně.
Zvláštní důraz se klade na rychlost jednání.
Američané v této souvislosti oslovili i řadu dalších evropských zemí.
Díky tomu došlo v září 1928 ke zřízení ústředny pro potírání nedovoleného obchodu s omamnými prostředky v Československé republice,
která byla následujícího roku převedena pod nově zřízenou Všeobecnou kriminální ústřednu u policejního ředitelství v Praze.
Dovolím si ale poznamenat, že ačkoliv měla pokrývat poměrně širokou agendu, ministerstvo vnitra na ní nevyčlenilo žádné prostředky.
Jak to zdůvodnilo?
Po stránce rozpočtové nebude zapotřebí zvláštní výhrady na vydání spojená se zřízením dotčené ústředny, protože po zdejším soudu dá se agenda její sloučiti s některým příbuzným odvětvím služby policejní.
Tak v roce 1934 přímo v ústředně působili všeho všudy 2 policejní agenti.
A o 4 roky později 3.
Přitom počet případů, které ústředna během své existence řešila, byl úctyhodný.
Zatímco v roce 1929 jich bylo pouze 7, o 8 let později bychom se dopočítali více než 350.
V posledních 3 letech před vypuknutím druhé světové války stoupal počet projednávaných případů ročně o 100.
Důležitou osobností protidrogové ústředny se stal přednosta 4. bezpečnostního oddělení při policejním ředitelství v Praze vládní rada Josef Vaňásek.
Zastupoval Československo i na mezinárodních konferencích a kriminalistických kongresech.
Pro pána Cox. To mě tak ještě chybělo.
Pravil pan Rada Vacátko.
Milovníci černobílých seriálů jistě znají epizodu Hříšných lidí města pražského nazvanou Případ lichého střevíce.
Scénáristé se vcelku věrně drželi skutečného případu, patrně první oběti zneužívání kokainu u nás.
V pražském ilustrovaném zpravodaji v roce 1937 vyšla zpráva.
Po půlnoci 30. března zazvonil neznámý muž u portálu sanatoria v Praze 2 a vložil vrátnému do náruče tělo ženy, která umírala. Neznámý nasedl do vozu a ujel.
Přivolaný lékař konstatoval smrt.
O případu byl vyrozuměn vládní rada Vaňásek a ten pověřil vyšetřováním vrchního policejního komisaře Zdeňka Borkovce.
No. Co o té nebohé dívce víme?
Tak 26-letá Alžběta Langerová. Bytem v Liliové ulici, zaměstnáním poštovní úřednice, pane Rado. Mladá žena u sebe neměla kabelku a na nohou měla pouze punčochy.
Způsob dopravy do sanatoria autodrožkou a rozšířené zorničky oběti svědčí pro podezření z násilné smrti. Ten muž, co jí přivezl?
Prosím, pane Rado, jmenuje se Václav Petřík, ročník 1893, bytem, moment, ano, tady, v Mozartově ulici. Rotmistr ve výslužbě, ženatý.
Aha. A co pitva?
V útrobách a moči zemřelé byl zcela bezpečně dokázán, pane Rado, kokain.
Povím vám, Borkovec.
Ano.
Já koksaře nemám rád. Jsou to mezinárodní lumpové, kteří pak upláchnou za hranice, nebo praští hlavouni, který to mají potom všechno zatušovat.
Alžběta byla velmi krásná žena. Její fotografie se dokonce objevily i v reklamách.
Šňupat koks ji patrně naučil její milenec, v té době populární hudební skladatel John Galway.
Vlastním jménem Jan Borůvka.
Pak ho ale Alžběta přistihla, jak pod vlivem drogy prováděl ve svém bytě divoké orgie a rozešla se s ním. Tak to alespoň píše dobový tisk.
Útěchu našla v náručí nového milence, bývalého vojáka, ženatého Václava Petříka. I on měl zálibu v kokainu.
Onoho osudného dne vzal Petřík Alžbětu do taneční kavárny Bajkal na Vítězném náměstí.
Později vypověděl, že u ní během večera pozoroval silné vzrušení.
V jedné chvíli se na mě podívala a řekla, máš tři hlavy. Pochopil jsem, že je zlé. Svíralo se jí hrdlo a marně se snažila dát si cigaretu do úst. No, tak jsem běžel proto k telefonu, abych sehnal lékaře, ale zatím ji už personál odnesl do taxíku.
Byla tu však ještě jedna moc zajímavá věc, která při vyšetřování vyšla najevo. Petřík ve volném čase psal romány.
Ano. A o čem?
Jeden z nich, Karavana snů, líčil život kokainistky.
Proto padlo podezření, že Petřík své milence záměrně podával dávky drog a pozoroval, co to s ní dělá, aby pak vše zachytil ve své knize.
9. května 1937 proběhlo u Krajského soudu trestního v Praze hlavní líčení.
Obviněný Václav Petřík usilovně tvrdil, že je nevinný.
Po dobu známosti s Alžbětou Langerovou jsem nepozoroval, že by brala kokain. K braní kokainu jsem jí nenabádal, ani nenutil. Jestli se u ní kokain našel, o tom nic nevím. A ten román jsem dopsal už 3 měsíce před její smrtí.
Obhajobu se vyvrátit nepodařilo. A ani výslechy svědků nepřinesly nic, co by mohlo prokázat jeho vinu.
A tak byl Petřík pro nedostatek důkazů nakonec osvobozen. Teprve v roce 1938 vešel v platnost souhrnný opiový zákon, který zastřešil všechna předcházející opatření a adaptoval je na podmínky československé drogové scény.
Legislativě tedy trvalo plných 20 let, než dokázala vytvořit efektivní protidrogovou právní úpravu. Chupa, 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 chupa